กราบนมัสการพระคุณเจ้าคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ผู้มาปฏิบัติธรรมอยากทราบว่าเหตุใดจึงชื่อว่าวัดมาบจันทร์และมีประวัติของวัดอย่างไรเจ้าค่ะ
ก็วัดมาบจันทร์นี้ที่แรกขอชื่อตั้งวัดไปชื่อวัดสุพัทธบรรพตสุพัทธนี่มาจากสุพัทโธฉายาของน้องปูชาวัดน้องประพงษ์แต่ด้วยว่าวัดมาบจันทร์เนี่ยสถานที่นี้ใกล้กับบ้านมาบจันทร์น้ำมาบจันทร์นี้ยังไม่มีหมู่บ้านมาบจันทร์ยังไม่มีวัดเขาต้องให้ชื่อตามหมู่บ้านก็จะได้ชื่อว่าวัดมาบจันทร์คำว่ามาภาษาอีสานแปลว่าแสงสว่างแวววับแต่ทางภาคนี้เขาเรียกว่าที่ราบลุ่มเชิงเขามีลำธารเล็กๆไหลผ่านเรียกว่ามาบคำว่าจันทร์ก็คือในหมู่บ้านมาบจันทร์เนี่ยมีคนชื่อว่าจันทร์มาอยู่คนแรกเขาก็เลยเรียกกันว่าบริเวณนี้เรียกว่าเป็นบ้านมาบจันทร์นั่นอย่างนี้นะแล้วถัดไปก็เป็นเขาใหญ่ชุมอย่างงี้เขาใหญ่ชุมนั่นก็ประวัติคนเป็นมาลาเรียเยอะผู้ชายก็เรียกว่าม้ามคงมีปัญหาก็เลยเป็นเหมือนผู้หญิงเขาก็เลยเรียกเป็นเขาเยชุมมีแต่ยายว่าอย่างนั้นน่ะไม่มีตาแต่ของเรานี้เป็นคนชื่อจันทร์มาอยู่ในคนแรกประวัติวัดแต่เดิมก็ปี2527ในพรรษาปีนั้นชาวระยองซึ่งก็เคยไปกราบหลวงพ่อชาที่วัดน้องประพงษ์หลวงพ่อชาเราเคยมาที่วัดบ้านเพที่ตำบลเพนะเคยมาสองครั้งก็ญาติโยมก็มีศรัทธาก็อยากจะสร้างวัดปฏิบัติก็นิมนต์อาตมามาดูสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็จะมีห่างจากนี้ไปสักกิโลนึงก็จะถวายที่ตรงนั้นมันเป็นสวนทุเรียนประมาณ50ไร่แต่ก็ยังไม่ได้ทันสร้างกระท่อมเอาไว้วิเวกนั่นต่อมาก็ไปเดินบิณฑบาตลูกชายเจ้าของที่จึงพามาดูในที่แปลงนี้ซึ่งสมัยแรกก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสเคยมาดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าท่านเห็นว่ายังไม่มีน้ำไม่สะดวกท่านก็เลยไม่ได้มาสร้างประกอบกับทางที่จะเข้ามาในวัดเนี่ยถ้าเจ้าของสวนเขาไม่ให้ทางเข้ามาก็จะเข้ามายากนะเมื่อได้มาดูแล้วเห็นว่าเป็นป่าเป็นเขาก็ออกพรรษาปี2527วันที่28พฤศจิกาก็เลยไปอยู่ครั้งแรกที่นี่ก็เริ่มที่จะบุกเบิกตรงนี้ก็เต็มไปด้วยดงมาลาเรียนะมีมาลาเรียชุกชุมมากในระยะ5ปีแรกนะก่อนหน้านี้ก็เจ้าของที่เนี่ยชื่อโยมส้วนก็นิมิตเห็นมีพระชราองค์หนึ่งนะท่านก็ตำหมากอยู่แล้วก็ลงส่วนนี้ต้องการของดีที่จะร่ำรวยนะอยากจะขอของดีท่านก็โยนเหรียญไปให้เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกลมๆโยมก็หยิบมาดูก็เขียนว่าหลวงปู่มั่นเขาก็ตื่นขึ้นมากลางคืนก็ถามภรรยาว่าหลวงปู่มั่นเป็นใครมารุ่งขึ้นภรรยาก็ไปเล่าให้ท่านพระเฟื่องวัดธรรมสถิตฟังก็รูปของปู่มั่นมาให้เขาบอกใช่เลยที่เขานี่ไม่เห็นเมื่อคืนนี้นะแล้วก็วันรุ่งไม่นานต่อมาก็ไปบิณฑบาตนะลูกชายก็พามาดูในที่แปลงนี้นะก็หลังจากนั่นขึ้น8ค่ำเดือน3 2528ตรงกับก่อนมาฆะนะก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นสีเขียวมรกตบริเวณที่ศาลาด้านล่างนั่นแหละนะตั้งแต่นั้นวัดก็มีพระมากขึ้นตามระดับจนถึงปัจจุบันพรรษานี้ก็จำพรรษา64รูปมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศแต่วันนี้ก็จะไปกฐินที่ตรงวังน้ำเขียวก็จะรอพระประธานพวกนี้เป็นงานกฐินเหมือนกันก็มาส่งพระไปเก้ารูปที่นั้น
โยมจะส่งคำถามให้ท่านผู้อื่นขอถามในหลักธรรมนะคะด้วยพระประธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประธานในโบสถ์แห่งนี้เป็นรูปของพญานาคมุจลินที่ท่านได้ขึ้นมาแผ่พังแผ่ค่ะทีนี้อยากจะถามว่าพระญาณนาคเนี่ยนะคะที่เวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยจะบอกว่าท่านจะขึ้นมาแล้วเราก็เลยทำให้มีกิจกรรมไปดูบ้างไฟพญานาคบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่ทราบว่าความรู้สึกของประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องที่พญานาคมุจลินเนี่ยขึ้นมาเนื่องในวันออกพรรษาจริงหรือเปล่าเจ้าคะ
ก็ก่อนหนึ่งก็ต้องมาพบของพญานาคนี่ก็มีจริงเนาะมีพบมนุษย์พบพญานาคพบเทวดาก็มีจริงคราวนี้พญานาคนี่ก็จะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละนะในพรรษาก็ถือศีลนะถือศีลในปฏิบัติถือศีลห้าศีลแปดหรือแม้กระทั่งมีประวัติประวัติในพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีมาถือศีลแปดก็ยังมาถือในโลกมนุษย์ที่ท่านสวยเป็นบริทัตตะพญานาคนะก็มาถือศีลในโลกมนุษย์ก็มีหรือว่าพญานาคที่ถือศีลอยู่ในเมืองบาดาลก็มีอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่ออ้วนเป็นลูกศิษย์รุ่นน้องของหลวงปู่ชาเราเนี่ยก็วันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ว่ามีแสงสีเขียวสว่างสวยนั้นก็วิ่งมาแสงนั้นก็วิ่งมาที่วัดท่านนักเข้าไปที่ย่ามของท่านก็เป็นลูกแก้วชาวบ้านก็แตกตื่นมาที่วัดกันท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นลูกแก้วของท่านที่อยู่เมืองบาดาลท่านบอกว่าท่านเองเป็นพญานาคแล้วก็เข้าฌานแล้วก็ถอดจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ชาตินี้ท่านยังไม่ได้ผ่านท่านตายจากมนุษย์นี้จากพระท่านจะลงไปเมืองบาดาลก่อนไปเข้าร่างเดิมแล้วก็จนกว่าสิ้นอายุขัยท่านจะเกิดขึ้นมาอีกท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีเนี่ยพญานาคการที่พญานาคถือศีลนี่คงจะเหมือนกันกับมนุษย์เรานะหรือพวกเทวดาที่เขาเป็นคนทันก็ดีนกกระเทพเขาก็ต้องถือศีลปฏิบัติเหมือนกันแต่แถวลำน้ำโขงมักจะเกิดขึ้นในวันพุทธเจ้า เปิดโลกเนาะมีแสงพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ของเราเป็นปางนาคปกนี้เกิดว่าตั้งแต่วัดธรรมสถิตมาถึงวัดมาจันทร์ลงทะเลว่าเป็นเมืองบาดาลเป็นเมืองบาดาล
คุณเจ้าโยมขอถามคำถามแทนผู้มาปฏิบัติธรรมคำถามว่าการปฏิบัติไม่เข้าใจว่าการแยกกายกับจิตจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ
การแยกกายจากจิตเนี่ยเมื่อเราตั้งสตินะเอาจิตของเรามาตั้งสติที่กายนี้ก็ดีนะหรือทำมีสติอยู่กับจิตก็ดีจนมาสงบเมื่อจิตของเราสงบได้แล้วเนี่ยเรามาพิจารณาในกายหรือในเวทนาก็เห็นว่าในกายนี้หรือเวทนานะเห็นว่าสักแต่ว่ากายคือเป็นความว่างตอนนั้นจิตของเราก็จะแยกจากกายนี้โดยด้วยปัญญาเบื้องต้นก็แยกด้วยสมาธิถ้าจิตสงบจะแยกด้วยสมาธิซะก่อนก็จะเห็นว่าเป็นคนละส่วนกันเหมือนกันแต่เมื่อเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความว่างแล้วก็จะเห็นชัดจากการที่จิตของเรามีกำลังและมีปัญญาเกิดขึ้นงั้นใจก็จะว่างด้วยในช่วงนั้นเห็นว่ากายกับใจก็คนละอย่างกัน
คำถามต่อไปสัปดาห์หน้าจะร่วมงานกฐินพระราชทานที่วัดพระธาตุพนมร่วมกันปล่อยปลาลงแม่น้ำจำนวน 100,000 ตัวสู่แม่น้ำโขงอยากทราบว่าอานิสงส์ของการปล่อยชีวิตสัตว์ได้อานิสงส์อย่างไรเจ้าคะ
การปล่อยในชีวิตสัตว์นี่เป็นการเจริญเมตตาเข้ามาให้ชีวิต ต่อบุคคลอื่นเขานะก็ทำให้อายุของเรานี่มันก็ยืนยาวไปได้เหมือนกันยังมีในพระสูตรมันสมณเณรซึ่งมีชีวิตที่จะต้องหมดแล้วเนี่ยแต่ไปเจอปลาที่นะติดแห้งอยู่จึงได้นำปลานั้นไปปล่อยก็ทำให้ชีวิตของสมณเณรนั้นรอดจากความตายไปได้อันนี้มีในพระสูตรทั้งการที่เราบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยในชีวิตสัตว์ทั้งหลายนะก็เหมือนกับว่าแท้ชีวิตของเรานั้นยืนยาวไปด้วยถ้าเรามีกรรมที่จะต้องหมดชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นชาตินี้อาจจะส่งผลไปชาติหน้าก็ได
้คำถามต่อไปเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาธาตุทั้งสี่แล้วทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรจะพิจารณาสิ่งใดต่อไปเจ้าคะ
ก็ต่อไปก็ต้องพิจารณาให้ชำนาญนะเมื่อเราเห็นชัดแล้วแต่ยังไม่ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เนี่ยก็ต้องเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาให้ชำนาญขึ้นมากๆขึ้นจนเข้าใจชัดแจ้งในธาตุทั้งสี่นั้น
นมัสการพระคุณเจ้าข้าพเจ้ามีคำถามอยากทราบว่าจิตใจของเราทำไมมันอ่อนไหวและฟุ้งซ่านได้ตลอดอยากทราบวิธีการที่ทำให้จิตไม่เกิดการฟุ้งซ่านและความกลัวในสิ่งต่างๆเจ้าค่ะ
คือธรรมชาติของตัววิชาฐานอุปทานเนี่ยมันได้ครอบงำจิตใจของเรามันมานานแล้วเรียกว่าสิ่งที่กั้นความดีนะก็มีความฟุ้งซ่านความกลัวความสงสัยหรือว่าความโกรธความพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตของเราเนี่ยเคยชินในการที่จะคิดอย่างนั้นกลัวในสิ่งต่างๆอย่างนั้นเพราะความมีตัวเราหรือว่าของเราก็คือตัวนี้ก็คือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองนะเป็นคนที่สร้างภพสร้างชาติอันนี้มาก็คือความหลงของใจนะทิ้งมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงแต่มีเหตุปีปัจจัยให้หมุนไปตลอดนึกว่าเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากนะก็เป็นมานานแล้วจนว่าเรานับไม่ได้ให้เราจะทำยังไงนี่เราก็ต้องมาฝึกใจของเราที่มันไม่นิ่งใจของเราที่มันฟุ้งซ่านใจของเราที่เกิดความกลัวเนี่ยโดยการมาปฏิบัติธรรมะโดยการรู้ลมหายใจเข้าออกหรือคำบริกรรมพุทโธเนี่ยพยายามให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธและลมหายใจอย่างนี้ความฟุ้งซ่านมันก็จะน้อยลงไปตามระดับจากที่มากจะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปนั่นในเวลาที่เราบำเพ็ญปฏิบัติก็จะสามารถสงบลงได้ถึงแม้จะมีความฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็ยังจะมีสติพอที่จะต่อสู้ได้บ้างก็ต้องอาศัยการฝึกหรือความกลัวหรือความวิตกกังวลอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาว่ากลัวอะไรนะที่ว่าเราก็ทุกคนก็กลัวตายอ้าวอย่างนั้นจะทำไงแล้วลึกถึงพุทธเจ้ามากๆความกลัวนี้มันจะน้อยลงไปจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาว่าเหตุที่กลัวก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะในกายนี้นั่นเองเมื่อเข้าใจแจ้งชัดความกลัวมันก็จะลดลงไประ
หว่างที่นั่งสมาธิเราจะรู้สึกตัวเองว่าร่างกายจะเอนไปเอนมาแต่พอรู้ตัวว่าตัวงอหรือตัวเอนก็จะกลับเข้ามาอยู่ในสมาธิต่อทำไมตัวเราถึงเอนแสดงว่าจิตเรายังไม่นิ่งหรือว่านิ่งแล้วจะลืมตัวปล่อยให้เอนไปมา
หมายถึงว่าเป็นความรู้สึกหรือว่าเอนจริงๆนะตัวนี้เอนจริงๆหรือความรู้สึกที่ถามเงี้ย
คนถามช่วยกรุณาตอบพระคุณเจ้าด้วยค่ะ
ด้านโน้นน่ะตัวเอ็นเป็นจริงๆด้วยความรู้สึกว่าเอ็น
ไ
หม
ไม่ได้แค่ถามว่าตัวเอ็นมีความรู้สึกเอ็นให้ตอบ
คือเมื่อเรานั่งตัวเอ็นใช่ไหมตัวที่เอ็นไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนาะ ตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยถ้าเองมากๆมันบางทีจะเร็วตั้งสติดีๆนะนั่งให้มันอย่าให้เอียงถ้าเป็นความรู้สึกข้างในเรานั่งอยู่ในมีมันก็ตัวเราเอียงไปเอียงมานั้นในระยะปฏิบัติในเบื้องต้นพอต่อมามันก็จะผ่านไปได้หายไปนะในการรู้สึกว่ามันเอียงถ้าเราเสียศูนย์สักนิดนึงรู้สึกมันจะเอียงมากเลยก็มีแต่ถ้าเราลืมตาก็รู้สึกว่าตัวนั้นมันเอียงไปนิดเดียวเองแต่เป็นความรู้สึกข้างในแต่บางคนนั่งแล้วเนี่ยมันเอียงมากหรือหมุนมากอันนี้ต้องตั้งสตินะของเราให้อยู่กับสติที่เรากำหนดนั้นให้ดีนะเพราะว่าอย่าปล่อยอย่างนั้นจะเคยชินแล้วจะเป็นนิสัยนั่งทีไรแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต้องระวัง
รวมคำถามของสองผู้ที่สนใจมีความคล้ายกันนะคะกราบเรียนถามว่าเวลาเริ่มนั่งสมาธิไปสักพักจะมีความรู้สึกคันยิบยับไปตามหน้าร่างกายจนทำให้ทนไม่ได้จะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อทำสมาธิและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเมื่อปฏิบัตินั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งจะมีอาการเมื่อยปวดชาควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
คือในเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขันธมารนะขันธมารคือร่างกายนี่แหละมันเจ็บมันปวดถ้าเวลานั่งถ้าไม่นั่งก็ไม่เป็นไรหรือว่ามีอาการคันเนี่ยคงจะมีอาการแพ้ของร่างกายได้บ้างนะซึ่งเป็นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราสงบมันเริ่มนิ่งเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกเล็กในระบบประสาทจะรู้สึกว่ามันเป็นมากรู้สึกมากทีเดียวนะในเบื้องต้นก็พยายามอดทนนะพยายามอดทนดูตัวนี้พยายามกำหนดสติไว้ในจุดเดิมต่อไปมันผ่านตัวนี้ไปได้นะก็จะไม่เป็นอุปสรรคในเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้ามาเคยนั่งแรกๆก็เป็นนั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งบางทีมันรู้สึกรุนแรงมากเลยจนจะนั่งไม่ได้ก็พยายามอดทนก็ผ่านไป
ท่านผู้นี้ถามคำถามทั้งหมด4ข้อเจ้าค่ะข้อที่1เดินจงกรมเสร็จแล้วแผ่เมตตาอย่างไรข้อที่2การสวดมนต์ควรสวดในใจหรือออกเสียงต่างกันอย่างไรข้อที่3เทพพรหมมีจริงหรือไม่ข้อที่4พญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
ก็พญานาคก็ตอบไปแล้วเนาะว่ามีจริงเนาะเมื่อมีมนุษย์มีเทพพรหมก็มีจริงในตำราในสมัยพุทธเจ้าก็มีจริงในสมัยนี้ก็มีจริงแหละนะเทพก็ดีพรหมก็ดีเพราะอะไรเพราะใจนี่นะก็เพราะใจคนเรานี้มันไม่ได้ตายไปเลยร่างกายนี้ได้จากธาตุสี่เนี่ยถ้ามันพังทลายตัวใจตัวนี้จะไปเกิดตามกรรมที่เราสร้างกรรมดีก็จะไปดีกรรมไม่ดีก็ไปไม่ดีทำกรรมดีแล้วลึกถึงความดีก็เป็นเทวดาถ้าได้สมาธิก็เป็นฌานก็ไปเป็นพรหมจริงๆแล้วมันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนเราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนสมาธิที่เราได้ถึงขั้นเป็นพรหมเนี่ยก็เป็นก่อนแล้วเวลาเราตายจิตเข้าสมาธิได้ก็ไปเกิดเป็นพรหมหรือเราเลิกถึงความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแต่บางคนมีกรรมก็ดึงไปเกิดในอบายภูมิได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะมันอันตรายมากเหมือนกันเรื่องของจิตคราวนี้จะทำไงก็ต้องมาฝึกจิตตั้งแต่ปัจจุบันนี้ก่อนพยายามมากๆเพื่อที่ว่าจิตสุดท้ายเราจะไปดีนะอันนี้ก็มีเหมือนกันในชาตินี้แหละมีลูกศิษย์วัดเนี่ยสมัยก่อนก็คงจะเป็นนักเลงหัวไม้พอสมควรอยู่อำเภอวังจันทร์นั่นแหละต่อมาทำไมไปสร้างวัดอยู่นั่นเป็นผู้ใหญ่เขาก็มาช่วยผู้ใหญ่เก่าแล้วล่ะมาช่วยสร้างวัดอย่างดีถ้าเขามาวัดก็รู้สึกว่าสุขใจสบายใจมากแล้วต่อมาเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งก็คิดจะยิงตัวตายเวทนามากในช่วงกรรมให้ผล ต่เขาก็อดทนไปพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วจิตใจเขาเริ่มเยือกเย็นขึ้นเป็นเวลาประมาณ6 เดือนก็ไม่ได้พูดกับใครนะภาวนาใจสบายไปเรื่อยในสุคติสมาก็ไปเทศในวันสุดในวันที่จะเผานั่นแหละก็มีคนหลายคนก็เห็นเขามานั่งฟังธรรมะอยู่นะร่างกายก็เป็นแก้วไปหมดแล้วก็ตอนไปเขาสวดอภิธรรมกลางคืนก็ไปนั่งฟังด้วยก็มีพระมีโยมเห็นหลายคนแล้ววันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเผาเสร็จเขาก็ภรรยากับลูกก็ฝันตรงกันว่าเขาไปแล้วนะไม่ต้องห่วงอย่างเงี้ยก็อยู่ในปัจจุบันชาตินี่แหละหรือว่าที่เราหน้าวัดอย่างเงี้ยธรรมะเคยเดินไปก็เห็นเป็นเทวดาเป็นคนทันใส่ชุดขาวมาเราอย่างเงี้ยนะเดินไปแล้วก็เข้าไปในกำแพงข้างวัดก็เห็นด้วยตาเนื้อนะน่าเห็นด้วยตาเนื้อนั่นก็เป็นเทวดานะมีจริงพญานาคมีจริงผมมีจริงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยข้ออะไรต้องทำข้อแรกว่าไงลืม
อีก2 ข้อคือว่าเดินจงกรมเสร็จแล้วแผ่เมตตาอย่างไรคะ
ก็ระลึกให้ในใจว่าให้เรานี้เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่มีเวรซึ่งกันและกันนะแผ่เมตตากำหนดความรู้สึกหรือพูดเป็นภาษาเราก็ได้ให้เราเป็นสุขเป็นสุขให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วสวดมนต์เสียงดังๆนี่ก็จะทำให้เกิดความจำเข้าไปในระบบของสมองเราได้อย่างแม่นยำมันจะก้องเข้าไปในส่วนประสาทของเราในส่วนความจำบางครั้งเรามากๆขึ้นเมื่อเรานอนอยู่นะเจ็บป่วยก็ดีจะนึกถึงบทสวดมนต์นี้ได้ชัดเจนขึ้นนะพยายามสวดมนต์พยายามสวดเสียงดัง
ๆคำถามของท่านต่อไปทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันทั้งด้านสติปัญญาฐานะอาชีพการงานเจ้าค่ะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมนั่นแหละนี่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่ทำที่ผ่านมาแล้วด้วยและกรรมในปัจจุบันนี้ด้วยที่ส่งผลกันมาทำให้คนเราก็แตกต่างกันไปตามบุญวาสนาบารมีนะบางคนนั่งสมาธิภาวนาสมองแจ่มใสก็เกิดขึ้นมาก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนี่ก็เกี่ยวกับการปฏิบัติในธรรมะบางคนทำทานช่วยเหลือคนมามากเกิดมาก็มีทรัพย์สินเงินทองซึ่งจะหามาอาได้โดยไม่ยากก็ทำบุญเอาไว้แล้วแต่ในปางก่อนบางคนที่มีศีลกินมีร่างกายแข็งแรงเพราะไม่ได้เบียดเบียนในสัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวเพราะว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นก็อยู่ที่กรรมทั้งนั้นที่ทำมาที่ให้ผลย่อมจะแตกต่างกันไปด้วยสติปัญญาหรือความเป็นอยู่
เป็นคำถามของอีกท่านหนึ่งเป็นคนโกรธง่ายมีวิธีละความโกรธอย่างไรเจ้าคะ
ก็ในเบื้องต้นก็ให้นะคิดว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครแล้ววันนี้เราอาจจะตายก็ได้นะอาจจะตายตอนเช้าตอนสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ได้ไม่แน่นอนเราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นนะมันจะมีเมตตาก็แผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดพยายามเปลี่ยนความคิดทัศนคติของเราไปในแง่ดีมองในแง่ดีแต่ว่าตัวกิเลสที่เคยโกรธง่ายๆมันก็จะทำให้เราโกรธง่ายขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันเอาไว้ถ้าเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ทำคุมเอาไว้นะในที่สุดก็จะระงับความโกรธลงได้แล้วก็ใช้สมาธิความปิติที่เกิดขึ้นก็จะระงับความโทสะลงไปได้คราวนี้พิจารณาด้วยปัญญาถึงจะถอนตัวอุปทานได
้เวลามีญาติที่สนิทไม่สบายหนักอยู่ในขั้นที่ว่าอาจจะเสียชีวิตเดี๋ยวนี้ชอบนำบทสวดมนต์ไปเปิดให้ฟังบ้างอ่านธรรมะบ้างในเมื่อเขาไม่รู้ตัวแล้วจะสามารถนำทางให้เขาไปสู่สุขติธรรมได้หรือเจ้าคะ
ถ้าเขาไม่รู้ตัวแล้วก็ระบบประสาทเขาไม่รับรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันก็ยากละ นอกจากว่าเขายังได้ยินเสียงอยู่นะยังรับรู้ได้อยู่นะอันนี้ยังทำให้เขาระลึกถึงความดีก็จะถือเป็นอารมณ์ที่จะให้เกิดในภพใหม่ได้ถ้าเขาไม่รู้อะไรแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันจะมีความรู้สึกข้างในของเขาอย่างเดียวที่เป็นอารมณ์อย่างนี้การเปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลสำหรับคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าจะให้สบายใจสำหรับคนที่ลูกและหลานที่ไปทำนั้นสบายใจว่าแม่ก็สุดท้ายได้ฟังแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นะแต่ตัวคนเจ็บป่วยเองนั้นก็ไม่รับรู้ละ
ที่กล่าวว่าเราเกิดมาล้วนแต่ต้องมาใช้หนี้กรรมเก่าแล้วจะทำเหตุอันใดไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเจ้าคะ
ก็ใช้กรรมเก่าด้วยแล้วก็สร้างกรรมใหม่ด้วยเหมือนกันนะคราวนี้จะไม่เกิดอีกก็ต้องมาเรียนรู้ว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์การเกิดนี่เป็นทุกข์ก็พิจารณาแล้วก็ละอุปทานในความยินดีในการเกิดยินดีในรูปของเราร่างกายนี้มันจะตัดความเกิดลงไปเรื่อยๆทีละน้อยละน้อยเหนือภพชาติจะสั้นลงไปจนเข้าใจแจ่มแจ้งในโลกมนุษย์ว่ามันก็มีแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์นี
้ขณะนี้คำถามในพานหมดแล้วนะเจ้าคะถ้าผู้ใดต้องการถามจะได้ส่งไมโครโฟนไปให้ค่ะคำถามการฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่คนที่ป่วยมากจะมีการอนุญาตให้หมอฉีดยาให้ตายคนป่วยจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะ
คือการฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่แต่พอใจมีความเศร้าหมองจนเห็นว่าทุกข์มากที่จะอยู่ในโลกนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่ต้องมาพบกับสิ่งที่จะต้องมาทุกข์อะไรในโลกนี้อีกนะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ความจริงความทุกข์นั้นมันทุกข์ที่ใจทุกข์ที่ใจไม่ได้ทุกข์ที่กายนะเมื่อไปทำลายร่างกายนี้ก็เมื่อต้องไม่ต้องการอยู่ในโลกนี้แต่ใจนั้นยังไม่ได้หายก็ต้องไปเสวยความทุกข์กับความรู้สึกของเราทางจิตใจนั้นอีกยังไม่หมดทุกข์ไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ชอบที่จะมีร่างกายนี้ไม่ชอบที่จะมาอยู่ในโลกนี้มันก็เลยมาเป็นกรรมอันหนึ่งที่โอกาสจะกลับมาเกิดนั้นมันก็ยากขึ้นนะส่วนคนที่เจ็บป่วยมากนะหมดทางรักษาแล้วอย่างนั้นนะถ้าเขาตั้งสติดีๆในวันสุดท้ายเขาอาจจะไปดีได้เพราะว่านั้นเขาจะต้องตายอยู่แล้วต้องตายอยู่แล้วเมื่อเขาให้หมอฉีดยาหรือยังไงเนี่ยเมื่อลดเวทนาลงก็จะได้ตั้งสตินะอยู่ที่ใจของเขาตอนนั้นถ้าเกิดอยู่แล้วมาทุกเวทนามากเกินไปสู้ไม่ไหวนะก็ตั้งสติดีๆไม่ใจไม่สมองก็ไปดีได้
จากประสบการณ์ของผู้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีความทุกข์เพราะลูกป่วยมากรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรู้สึกว่าท้อแท้แต่มีคนแนะนำบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าลูกหายป่วยจะมาบวชพอหลังจากที่เขาตั้งจิตอธิษฐานนั้นอาการป่วยของลูกก็หายเขาจึงมาปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยอยากทราบว่าเหตุใดการตั้งจิตอธิษฐานนี้จึงส่งผลให้ลูกเขาหายป่วยเจ้าค่ะ
ก็เป็นเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมที่ลูกนั้นได้รับอยู่เมื่อเราอธิษฐานว่าจะมาปฏิบัติหรือมาบวชนี้ก็มีอานิสงส์นะเจ้ากรรมในเวรนั้นเขาอาจจะให้อภัยที่เราจะสร้างความดีอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำให้โรคภัยแค่เจ็บมันก็เบาบางลงไปหรือหายไปได้
กรรมที่เกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่เช่นเป็นตำรวจต้องฆ่าผู้ร้ายก็ถือเป็นการทำปานาการทำการปานาแม้จะทำในหน้าที่จะได้รับกรรมอย่างไรเจ้าคะ
ก ็ได้รับกรรมเหมือนกันเพราะว่าเป็นการตัดรอนในชีวิตคนอื่นเขาแต่หน้าที่ที่ได้ทำก็เป็นการสร้างบารมีเหมือนกันเพราะว่าทำให้คนอื่นเขามีความสงบสุขก็สรุปแล้วก็ได้ทั้งส่วนของบุญและในส่วนของกรรมที่ได้ทำนั้นด้วย
เป็นเรื่องฮือฮาอยู่พักหนึ่งที่มีการพบซากทารกที่เกิดจากมารดาทำแท้งที่วัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นที่พูดกันต่อๆว่าคนที่ทำแท้งนั้นชีวิตจะไม่มีความเจริญเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเจ้าคะ
คือเมื่อการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะของจิตวิญญาณหนึ่งเขาก็มีความผูกพันเขาก็มีความรู้สึกว่านี่คือมีตัวเราของเรานะเขาก็มีความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราไปทำลายในความรักความผูกพันนั้นนะมันก็เป็นกรรมมากคือการเป็นการฆ่าถ้าก็ฆ่ามนุษย์นะฆ่ามนุษย์ไปด้วยถ้าเป็นส่วนของพระอย่างนี้มีท้องคนมีท้องไปแนะนำหรือปรุงยาทำให้ชีวิตของทารกนั้นแม้แต่ว่าน้อยสักมี7วัน10วันตายก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระนะอันนี้ก็เป็นโทษที่รุนแรงของพระจะไปประกอบยาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำด้วยนะก็จะมันก็จะมาเป็นกรรมขัดขวางความดีมากเลย
คำถามนี้เป็นคำถามของโยมผู้ถามเองอาจจะดูว่าเป็นคำถามไม่เหมาะสมแต่ค้างอยู่ในใจมานานคือการให้ธรรมะของพระที่เดี๋ยวนี้พระเทศแบบทอล์กโชว์จะถือว่าผิดในศีลข้อมุสาวาจาหรือเปล่าเจ้าคะ
ก็มันก็ต้องดูที่เจตนาเหมือนกันนะเจตนาเหมือนกันเจตนานี่มันก็เป็นเรื่องที่จะเป็นกรรมเมื่อท่านเจตนาที่จะพูดหรือให้ธรรมะในระดับที่คนฟังนะยังไม่สามารถรับฟังได้โดยที่จะให้ธรรมะอย่าง 100% อย่างเงี้ยก็มีการพูดที่ให้อีกระดับหนึ่งจะสามารถทำให้คนสนใจเข้ามาศึกษาได้อันนั้นก็เป็นส่วนที่ผลดีนะถ้าธรรมะมองนะนะผลดีเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เสียหายอะไรอย่างนี้อยู่ที่ระดับของแต่ละคนที่ได้รับด้วยอย่างเด็กๆก็จะให้ธรรมะแบบวัดป่าเลยไปเทศพระวัดป่าก็คงทำไม่ได้น่าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกในการที่ให้ธรรมะแบบนั้นแต่พระที่ท่านให้อาจจะเข้าถึงกับชุมชนหรือเด็กที่ฟังธรรมะแบบง่ายๆหรือเข้าใจหรือมีอะไรที่สอดแทรกไปเขามันเพลิดเพลินไปด้วยก็มีมาเมืองไทยก็สมัยคงจะเป็นอาจารย์พยอมที่คุณพยอมละมั่งเริ่มต้นนะนะก็คงจะโดนมากเหมือนกันต่อมาก็มีคนที่เห็นมันดีแบบนี้ก็มีให้มาให้ธรรมะแบบนี้แนวนี้ก็เยอะก็นานๆเข้ากับคนก็ชอบฟังเหมือนกันก็ได้ผลเหมือนกันก็มีก็คิดว่าก็ทำประโยชน์ได้ระดับหนึ่งนะดีกว่าเขาไปฟังอย่างอื่นแล้วก็สนใจค่อยๆดึงเข้ามาด้วยแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะมองว่าอย่างนี้มันก็จะดูมันกระเลิกเฮฮาอะไรไปดูว่าจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปที่ท่านมีความชำนาญอย่างนั้นนะต่อมาก็ว่าก็ไม่นักแรกเมื่อก่อนก็จะมองเหมือนกันอย่างอาจารย์พยอมเองก็แปลกเพราะวัดป่าไม่มีตอนหลังก็ปรับความเห็นของเราว่าเอ้ยก็เกิดประโยชน์แก่ในส่วนของเด็กๆที่ไม่เคยสนใจธรรมะเลยกลับมาสนใจอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเกิดประโยชน
์กราบพระคุณเจ้าช่วยอธิบายว่ามิติที่ซ้อนที่เราอยู่มิติที่เราซ้อนที่เราอยู่หมายถึงว่าบางคนเขาบอกเขาเดินเดินไปบางทีเขาก็ได้ยินเสียงมันเสียงดนตรีบางครั้งเดินเดินไปเขาก็ได้เหมือนกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวอยากทราบว่าเหตุไฉนคนนั้นจึงได้ยินเสียงดนตรีและได้กลิ่นหอมของดอกบัวเจ้าค่ะ
ก็บางคนก็จิตอยู่ในระดับที่สัมผัสกับ สิ่งที่อายตนะธรรมดาเราสัมผัสไม่ได้นะหรือว่าเราไปอยู่ตามป่าตามเขาจะได้ยินมาฟังเสียงดนตรีอะไรอยู่ที่ไกลๆดังแว่วๆมาอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งในโลกที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะสื่อสารให้เราเห็นและเราได้ยินนี่ก็ได้ให้เรารับรู้ขึ้นมานะก็เป็นได
้มีใครจะถามไหมคะจะได้ส่งไมโครโฟน
คือว่าเคยไปปฏิบัติธรรมที่สถานที่นึงอะค่ะวิธีการไม่ได้เป็นแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็คือว่าทางสถานที่ปฏิบัติอะค่ะเขาให้หายใจแรงๆแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาออกจากร่างกายของเราเองอะค่ะอาจจะไม่ได้ออกทุกคนแต่ว่าบางคนก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนก็จะยืนขึ้นมาแล้วก็แสดงอากัปกิริยาแปลกๆแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่คนหรือว่าเป็นแบบเหมือนตัวเองเป็นสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เราจะเชื่อได้จริงๆหรือเปล่าว่ามันคือกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตอะค่ะ
นะทำอย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแสดงอากัปกิริยาแล้วก็มีอะไรที่จะ
คืออย่างตัวหนูเนี่ยก็จะเป็นอาการที่ไม่ได้มองเห็นเป็นมโนภาพแต่ว่าทำลายตัวเองก็คือเหมือนเป็นคนที่มีอารมณ์อยู่ข้างในอะค่ะเหมือนโกรธใครสักคนนึงมากๆแล้วก็ทำลายตัวเองแต่น้องสาวอะค่ะก็จะเป็นเหมือนพูดภาษาจีนออกมาโดยที่แบบไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องราวอะค่ะค่อนข้างยาวเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการสะกดจิตตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะค่ะ
แล้วก็อย่างเราทำร้ายตัวเองเนี่ยในความรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยเรามีความคิดที่จะทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองไหมหรือมีโทสะไหมปัจจุบันเนี่ยปกติ
โดยปกติน่าจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วก็ช่วงนั้นก็แบบมีอารมณ์ที่โกรธคนบางคนอยู่มากๆ
คงจะเป็นสติที่มันอ่อนนะสติที่อ่อนไปแล้วมากๆนั่นก็เป็นจิตใต้สำนึกละจิตใต้สำนึกเพียงการหายใจเข้าออกเร็วๆเนี่ยนะตรงเนี้ยออกซิเจนมันจะเข้าไปน้อยลงไปมันน้อยลงไปมันจะเกิดอาการที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างเหมือนกับคนที่เพ้อนะคนที่มีอะไรปรากฏขึ้นมานั่นแหละแสดงต่างๆเหมือนมีวิญญาณเข้าอะไรเข้าอย่างเงี้ยนั่นก็จะปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาแล้วประกอบกับจิตใต้สำนึกก็ที่เราเก็บความรู้สึกเอาไว้ก็ปรากฏการออกมาอย่างนั้นถามว่าเป็นปฏิบัติถูกต้องไหมคือปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นก็คือต้องมีสมาธิมีสติที่สมบูรณ์อยู่ในองค์อริยมรรคแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาอันนั้นก็จะเป็นทางที่จะละกิเลสอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอีกวิธีการหนึ่งในเรื่องของจิตที่จะทำความรู้สึกว่าอะไรที่มันเก็บอยู่ในใจของเราให้แสดงออกมาเหมือนกับหมดไปแล้วจะได้ภาวนาได้ดีอันนั้นก็เป็นวิชาหนึ่งที่ครูบาอาจารย์คงจะศึกษากันมาแล้วก็สอนหรือว่าแก้กรรมอะไรทำนองนั้นนะอย่างนี
้แต่ถ้าเป็นกรณีน้องสาวอะค่ะที่แสดงตัวออกมาว่าคล้ายๆเป็นนักรบโบราณแล้วก็พูดภาษาจีนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นมโนภาพอะค่ะที่มองเห็นแล้วก็แสดงออกทางท่าทางอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่กรรมปัจจุบันแต่มันจะถือว่ามันเป็นกรรมในอดีตแล้วเราจะแก้กรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
ก็คิดว่านี่มันจะเป็นเมื่อสติของเรามันอ่อนนะสติของเรามันอ่อนในช่วงนั้นเนี่ยอะไรที่จูนกันได้ก็จะส่งเข้าไปได้เหมือนกันนะเมื่อเราอยู่ในช่องนั้นสติมันจะอ่อนมากแล้วเมื่อจิตอ่อนมากเนี่ยจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามก็จะส่งข้อมูลกันไปส่งเข้าไปได้ต้องระวังเหมือนกันตรงนั้นก็คงจะไปนู่นแล้วมั้งสำนักหลวงพ่อไว้วัดเขาสมโพธิแล้วมั้งต่อมาก็เคยไปยืนดูเขาอยู่เหมือนกันนะลพบุรีนู่นน่ะเมื่อก่อนก็เคยวิธีแก้กรรมอะไรอย่างนี้แหละมีสายสินขึงมีคนไปร้อยคนเหมือนกันแหละแสดงกับกิริยาต่างๆอะไรกันอย่างนี้เคยเห็นเหมือนกันนะ
มีใครมีคำถามไหมคะจะได้เอาไมโครโฟนไปให้ค่ะ โยมขอถามคำถามที่ว่ามีพระล่ะค่ะบางรูปที่ท่านบอกว่าท่านได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้ไปเหมือนกับว่าพอตายไปแล้วนี่ก็ต้องไปที่แห่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่ใครๆไปก็เหมือนต้องเหมือนโยมบาลหรืออะไรฮะก็ต้องไปรายงานตัวแล้วถ้าปรากฏว่ายังไม่มีชื่อคือพูดง่ายๆยังไม่สิ้นอายุเนี่ยก็ให้กลับขึ้นมาเกิดใหม่โยมก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่หายใจในพูดถึงในลักษณะของเป็นมนุษย์นะคะว่าถ้าเราไม่หายใจไปแค่5นาทีแล้วกลับมาเนี่ยสมองมันน่าจะต้องแบบทำงานไม่ได้ค่ะแต่นี่บางทีบอกว่าตายไปนอนไปแล้วนึกว่าตายไปแล้วเข้าหีบอะไรไปแล้วเนี่ยค่ะ 2-3 ชั่วโมงแล้วฟื้นกลับมาได้เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่เรื่องเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้อ่ะเจ้าค่ะ
จ้ะมันก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เหมือน
แต่ท่านก็ไปมาแล้วแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็มาเล่าเหตุให้ฟังแล้วเหตุนั้นที่ท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยเหมือนกับวินาทีแหละเราทำความดีอะไรเนี่ยให้บันทึกความดีไว้เพราะว่าเหมือนกับคล้ายๆไปถึงต้องไปรายงานตัวเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีความดีอะไรเลยเนี่ยก็จะต้องเข้าไปอีกช่องหนึ่งถูกดูดวืดไปเลยแต่ถ้าเราได้ทำความดีทำกุศลอะไรไว้แล้วเราสามารถระลึกแล้วตอบได้ทันทีเนี่ยเหมือนกายเราก็จะประพัดสอนแล้วก็แบบบืดไปในอีกภพหนึ่งอ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่ทราบว่าขอพระคุณเจ้าอธิบายตรงนี้เจ้าค่ะ
ก็คงเป็นก็เรื่องของจิตนั่นแหละคือจิตตัวนี้เมื่อมีคุณธรรมมีความดีมันก็มีพลังมีความสว่างขึ้นมันก็กรรมย่อมจำแนกสัตว์มันมีความสว่างขึ้นก็ต้องไปอีกช่องนึงเมื่อไม่มีอะไรจิตที่มันมืดมันก็ไปอีกช่องนึงนะตามวาสนาบารมีตามความดีหรือตามบุญบารมีที่ทำก็ไปอย่างนั้นนะมันก็เป็นได้อย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นหรือถ้าเกิดว่าทำดีมากๆเลยก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องไปผ่านตรงนี
้ผมถามเองนะเจ้าค่ะเพราะจากประสบการณ์ผู้หญิงเนี่ยจะเข้าวัดเยอะแต่ผู้ชายไม่ค่อยมาวัดผู้ชายเขาบอกว่าถึงเข้าไม่มาวัดเขาก็ได้เปรียบกว่าพวกผู้หญิงเพราะเขาสามารถบวชเป็นพระได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะผู้ที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยค่ะต้องบวชเป็นพระหรือเจ้าคะ
ก็คำว่าบรรลุธรรมนี้ก็ไม่ได้เฉพาะเป็นพระหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคนใดมีศีลสมาธิที่สมบูรณ์ก็เห็นธรรมได้นะไม่ว่าเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นพระเป็นพระนี่คือมีโอกาสปฏิบัติได้มากกว่าเท่านั้นเองมีโอกาสปฏิบัติได้มากกว่าเพราะว่าปัจจัย4ญาติโยมเป็นคนสนับสนุนท่านก็มีเวลาไม่ต้องคิดในด้านของการแสวงหาในปัจจัย4นั้นนะส่วนการปฏิบัติจริงๆนายโยมผู้หญิงที่ตั้งใจมากๆภาวนาได้เก่งผู้ชายก็มากสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีมากนะโดยที่ผู้ชายจำนวนมากก็ไม่ได้อะไรมันอยู่ที่วาสนาบารมีด้วย
ตอนนี้คำถามไม่มีก็ขอให้ท่านได้มีเมตตาเทศนาธรรมซึ่งเป็นธรรมที่พนักงานควรจะนำกลับไปปฏิบัติในฐานะที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานอยู่เจ้าค่ะ
ก็คงเป็นพรุ่งนี้บ้างเนาะพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยว3:30ก็พักก่อน